기비타조 선데이. मोगाळ इश्टांनो, जिविताचो संदेश ह्या कार्यावळी वरवी देवान संसारातल्या जायत्या लोकांक आशीर्वादित केलेले आसात आणि आयज देवाचो आशीर्वाद तुमकांय जाय जाल्यार देवाची उतर आयकूंक तुम्ही तयार जाया.
मोगाळ भावणांनो, कशी आसात? बरी आसात न्हय? हांव समजता तुमी बरी आसात म्हण. जायते फावटी हांव तुमकां विचारतां तुमी कशी आसात काय म्हूण, पूण जायते फावटी तुमी म्हाका कळयनात की तुमी कशी आसात ती. तर आयजूच तुमी म्हाका कळयात तुमी कशी आसात ती. कोण हें देवाचें उतर आयकता हेंच म्हाका जाण जावन घेवंक जाय. त्याच पासत हांव तुमकां विचारतां तुमी कशी आसात काय म्हूण. मोगाळ भावणांनो, आतां ह्या सोकांच्या वेळार आमी मागणें करुया, देवाचो आदार मागुया आनी उपरांत देवाचें उतर आयकुया. बापा स्वर्गीच्या, तूं दरबाराचो देव, तुज्या शिवाय आनीक दुसरोच देव ना. तूं काकुतेचो आनी मोगाचो देव, स्वर्गाचो आनी संवसाराचो रोस नार तूं. तूं आब्राम, आयजाक आनी जाकोबाचो देव, आनी तुज्या पुताचे वरवीं तूं म्हजो आनी आमचो देव जालो. त्या पसत आमी तुजे चड आनी चड उपकार येता. बापा, आमच्या थंय कांयच बरेपण नासले. पादकान आमी बुडोन गेल्ले आसले. तकलेच्या केसां सावन पांयाच्या तळा पर्यंत आमी सगळे कुसोन गेल्ले आसले. आमकां गाण मारताली, ही गाण पादकाची जावन आसली. पूण दुनिया तुवें आमची काकूत केली, दया केली. तुज्या पुताच्या रक्ता वरवीं तुवें आमकां धुयले, नितळ केले, आमकां नवें जिवीत दिलें. त्या पसत आमी तुजे चड आनी चड उपकार येता. दुनिया, खरेंच इतलो मोग आमचो कोणूच ह्या संवसारांत कळूंक शकनासलो, तितलो तुवें आमचो मोग केलो. त्या पसत आमी तुजे उपकार येता. बापा, तुजी काकूत आनी दया आमच्या थंय उणी जावंक ना. त्या पसत आमी तुजे उपकार येता. जायते फावटी आमी चुकले, आमी पडले आनी वायट तरेच्यो कुर्ण्यो आमी केल्यो, तरी पूण तुवें आमचो नाश करूंक ना. तूं आमकां मोगानूच पळयता. त्या पसत आमी तुजे उपकार येता. बापा, होय दीस आमी तुज्या हातांत घालता. आयच्या दिसाची आमची सगळीं कामां तुजे येवजणे प्रमाणे जावपाक वाटुकी कर. तुजो आदार, तुजी कृपा आमकां दी. जीं दुयेंत आसात तांकां ह्या वेळार तुजो पदवेचो आतलाय आनी पूर्ण बरी कर. गरीब आसा तांची गरज तूं भागय. जांकां शांती ना तांकां शांती तूं फाव कर. तुजी येवजण जण एकल्याच्या जिवितांत पूर्ण जावनी. बापा, आयच्या उतरा वरवीं जण एकल्याच्या गरजा प्रमाणे तूं उलय. आयज जर कोण आपणाच्या जिविताचें वायट करूंक पळयता जाल्यार तांकां सोसणिकायेचो ओत्मो तूं दी. जे वायट करूंक पळयता तांकां तूं आडाय. दुनिया, जी कोण शिकतात तांचें शिकोवप करूंक तांकां तुजो आदार, तुजी कृपा दी. आमचें आत्मीक जिवीत तूं वाडय आनी चडय. तुज्या उतराची आमकां सजमणे फाव कर. हे मागणें मागता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन.
पादकांक लागून आमी मेलेल्यो तेदना, क्रिस्त तुझ्या एक बोटान ताणे आमकां नवो जीव दिलो देवाची काकूत इतली भोड इतलो ताणे आमचो मोग केलो ताच्या देण्या वरवीं आमकां सोडवण मेळ्ळी वयताच्या देण्या वरवीं सोडवण मेळ्ळी ताणे आमकां पुनर्जीवन दिली आनी ताजे बरोबर आमकां सोर्गार आपणाशी बसयली
मोगाळ बाबांनो आमी उपदेशकाच्या पुस्तकाचे शिकप करतात आनी पांचव्या आवेसनांत आमी पावलेले आसात. तरिश्टानो पयले सुवातेर वाचुया उपदेशकाचे पुस्तक पांचवो आवेसोर आनी तिसरी ओळ. चड काम केल्ल्या पासत ताचे सोपन पडटा, तशेंच चड गडबड केल्ल्या कारणाक लागून मुर्खाची उतरां पोरगट जातात. मोगाळ बाबडानो आयज काल जर आमी पळयले तर सोबेत येणारी भाव भयणां सोबा चालू आसतना पर्यंत नाका तसल्यो गजाली करतात आनी अशें करून ती आपणाचेच मुर्गपण पुरगट करतात. उपदेशकाचें पुस्तक पांचवो आविसर आनी चवथी ओळ आतां आमी वाचुया. तुवें देवाक आंगवण केल्यार ती फारीक करूंक वगत लावूं नाका, कारण देव मुर्खांचेर कुशाल जायना. जी आंगवण तुवें केल्या ती फारीक कर. इश्टानो गोडबोडेन तुमच्या तोंडांतल्यान खंयचीच उतरां भायर काडूं नाकात, कारण एकदां भायर सरलेलीं उतरां कोणाच्यान आडोवंक जावची ना. जायते तरणाटे चेडे आनी चेडवां गोडबोडेन निचो घेतात, पूण उपरांत तांच्या लागीं जायना जें कितें ताणें देवाक बासवणी दिल्या त्या प्रमाणे करूंक. आंगणे विशीं एक कायदो आसा आनी तो कायदो पवित्र पुस्तकांत दाखोळ केल्लो आसा. लेवीचें पुस्तक हातूंतलो 27वो आविसूर तुमी वाचून पळयात. मोगायसान जेन्ना तुमी देवाक खंयची एक भास दिता तेन्ना जें कितें तुमी सांगतात तेंच तुमी करूंक जाय, कारण त्या पासत देव तुमकां जबाबदार धरतलो. अशे जायते लोक आसात की ते आतां देवाच्या एकसांत येनात. थोडे देवाचे सेवक आनी चाकर अशे आसले की ते आतां देवाचो वावर करूंक येनात. ते देवाच्या वावरा पासून भायर सरलेले आसात. जे तांचे लागीं घडोंक ना ते करूंक ते पावले ना आनी त्याच पासत तांणी आयज देवाच्या वावरा पासून भायर वयचें पडलें, कारण तांणी जी कितें भासवणी दिल्ली आसली ती भासवणी पूर्ण करूंक ते शकले ना. त्याच पासत मोगाळ बाबडांनो हांव तुमकां हें सांगतां, जें कितें तुमी देवाच्या वावरा पासत आपूण करतलो म्हूण सांगतात तें केल्या बगो तुमी रावूं नाकात, ना तर तुमी भायर पडटले, तुमी देवाच्या नोदरी मुखावयल्यान पयस वेतले. हें जावचें न्हय म्हणूनच देवाच्या मुखार आमी खंयचींच उतरां गडबडीन भायर काडचीं न्हय, खंयचेच निर्णय आमी गडबडीन घेवचे न्हय. आतां आमी मुखावेले ओळींत पळोवया. उपदेशकाचें पुस्तक पांचवो आविसोर आनी पांचवी आनी सवी ओळ आमी वाचुया. आंगण करप आनी ती फारीक करिनासतना रावप हाज्या परस ती पयलींच करूंक ना जाल्यार चड बरें. तुज्या तोंडाक लागून तुजे कुडीचेर खास्त ओडून घेवूं नाका, म्हणजे तुज्या निर्णयाक लागून तुजे कुडीचेर तूं खास्त ओडून घेवूं नाका. आनी आमी चुकून अशें उलयलें अशें तूं देवदूतांच्या मुखार आनी बावार्थ्याच्या मुखार म्हणू नाका. तुज्या उलोवण्याचो राग देवाक येवंक शकता आनी हातूंतल्यान तुजोच नाच जावंक शकता. मोगाळ बाबडांनो देवाक बासवणी दिल्या उपरांत हांव चुकून उलयलो अशें तुमी केदीच म्हणचें न्हय. आमी अशें म्हणूंक जायना आसलें, पूण आमी तें म्हटलें, आतां हांव तें करूंक शकना अशें तुमी म्हणूंक शकना. त्याच पासत देवाच्या मुखार जीं तुमी उतरां भायर काडटात तीं उतरां तुमी थोडींच भायर काडचीं. ती जाणा जावन तुमी भायर काडची. आपूण कितें करचो आसा हें तुमी समजून घेवचें आनी तेन्ना तीं उतरां तुमी भायर काडची. मोगाळ बाबडांनो, परत आनी परत हांव तुमकां सांगता की तुमी गडबड करूं नाकात. कित्याक जें कितें तुमी सांगतात त्या प्रमाणे करूंक तयार आसा जाल्यारूच तुमी देवाक भासतियात, ताजेशी येयात. जें कितें तुमी सांगलां तें तुमी करात. देव तुमकां आशिर्वादान भरतलो. मोगाळ बाबडांनो, पोरण्या करणांतल्या फुडाराच्या पुस्तकान इफ्तहान केल्ली आंगूण आमकां पळोवंक मेळटा. ताणें गडबडेन निचव घेतलेलो आसलो. पवित्र पुस्तक आमच्या जिबेचो सारखो उपेग करच्या पसत परत आनी परत आमकां शिटकायता. आतां आमी मुखार पळोवया. उपदेशकाचें पुस्तक 5:22 आनी 7 ओळ आमी वाचुया. जायतीं सपनां पळोवप आनी जायतें उलोवप ह्यो बेफायद्याच्यो गजाली जावन आसात, पूण तूं देवाची भिरांत दवर. जायतीं सपनां पळोवप आनी जायतें उलोवप हें सगळेंच बेफायद्याचें जावन आसा. देवाच्या लागीं आसलेल्या मनशाक हें सोबना. कांय लोक अशें म्हणटात की म्हाका एक सपन पडलें वो म्हाका असो अनुभव आयलो आनी ह्या तांच्या येवजणेंत तेच विस्वास दवरून रावतात. आयज काल अशे कांय लोक आसात की जे देवाच्या उतरान आपणाच्या येवजणेची भर घालतात, म्हणजे आपणाची येवजण देवाच्या उतरान ते मिसळ करतात. खरें पळयल्यार हें एकदम वायट अशें जावन आसा. देवाच्या उतरान आमचो अनुभव आमच्यांनी घालूंक जायना. देवाचें उतर तें देवाचेंच उतर, तातूंत आमी मिसळ कांयच करूंक जायना. तें जशें आसा त्या प्रमाणेच आमी तें सांगूंक जाय. मोगाळ भावणांनो, पयली जोआन बरयल्ली चीट 4:24 आनी 1 आतां आमी वाचुया. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, कोणाचो संदेश मानून घेवं नाकात, पूण ते संदेश देवाकडचे येतात जाल्यार कोसाक लावून पळयात. कारण जायते फोटकिरे प्रवादी संवसारांत आयलेले आसात. इश्टानो, त्याच पसून कोणी देवाचें उतर म्हूण घेवन येत तर रोखडोच तांचेर विस्वास तुमी दवरूं नाकात. ते देवाचे सुचोवणेन जशें आसा तशें शिकयतात काय ना हें पवित्र पुस्तकान तपासून पळयात. मोगाळ बाबडांनो, देवाच्या उतराचेर तुमचो विश्वास आसा? जर आसा तर लोक सांगतात त्या कायद्या प्रमाणे तुमी करूं नाकात. तांचेर तुमी विस्वास दवरूं नाकात. तर जें कितें पवित्र पुस्तक बायबल हातूंत बरयल्लें आसा ताचेर विस्वास दवरात आनी त्या प्रमाणे तुमी करात आनी पळयात देवाचो आनंद, देवाची खुशालकाय, देवाची शांती तुमच्या काळजांत कितली भितर सरतली ती. उपदेशकाचें पुस्तक 5:22 आनी 8 आतां आमी वाचुया. खंयच्याय एका प्रांतांत गरिबाचेर जुरूम जायत आसा आनी नीत आनी धर्म हें कोणें पळयलें ना तर तातूंत तूं अजाप जावं नाका. कारण उंचले सुवातेर आसलेल्या अधिकाऱ्याच्या अधिकारांचेर नदर दवरणारो तांच्यावन व्हड आसलेलो अधिकारी आसा. आयज आमच्या देशांत गरीबसाण पयस करच्या पसत जायत्यो कार्यावळी उपेगान हाडटात, पूण ताचो कोण फायदो घेवंक पळयता आनी ताचो कोणाक फायदो जाता हें तर सांगलें तर तुमकां अजाप दिसतलें. गरिबां पर्यंत कांयच आनी खंयचीच येवजण पावना. ग्रेस्त जे कोण आसात ते ग्रेस्त जायत गेले आनी गरीब आसात ते गरीब जायत वेतात. हें कित्याक? तर आयज पर्यंत तांकां कोणाचें पळोवन गेलें ना देखून. पूण मोगाळ बाबडांनो, तुमी अशें समजुचें न्हय, लोकांनी जरी तुमकां सांडले सोडले तरी देव तुमकां सांडटलो म्हूण. देवाची येवजण तुमच्या जिवितांत ही पूर्ण जातली आनी देव आयज जर तुमकां भावार्थान दवरता तर एका दिसा तो तुमकां वयर काडटलो. तो तुमकां शांती दितलो, स्वस्थाय दितलो आनी सगळ्यांहून तुमकां ग्रेस्तूय करूंक तो फाटीं फुडें पळोवचो ना. मोगाळ बाबडांनो, खरें गरीब आसलेल्या लोकांचें कितें जालें आनी ग्रेस्त आसलेल्या लोकांचें कितें जालें हें आमी नव्या कोरणांत पळयल्लेंच आसा. जायते फावटी आमी देवाचें उतर आयकतात पूण ताचेर आमी चिंत दिनात. देवाच्या उतराचेर आमी चिंत दिवंक जाय. देवाचें उतर शांतीन आमी शिकूंक जाय. देवाच्या उतराक आमी पाळ दिवंक जाय. तेन्नाच तोच देव जो 2000 वर्सां पयलीं आसलो तोच आयज आमच्या जिवितांत व्हड काम करूंक पळयता. आयज आमी गरीब आसात त्या पसत निराशेन आसात, आमचें काळीज निराशी जाल्लें आसा, आमकां कोणाचो आदार ना अशें आमकां दिसता. पूण इश्टा, तुका कोणाचोच आदार ना अशें तूं समजूं नाका. सोर पदवीदार देव जो स्वर्गाचो आनी संवसाराचो देव आजो तुका आदार आसा हें तूं विसरूं नाका. आतां आमी मुखावेली ओळींत पळोवया. उपदेशकाचें पुस्तक 5वो आविसोर आनी 10वी ओळ आमी वाचुया. जांकां पयसो चड आवडीचो आसा ताची आस पयशान भागोना, तो जाय त्या ग्रेस्तकायेची आस दवरता आनी ताका कांयच फायदो मेळोना. हेंय सगळें बेफायद्याचें जावन आसा. आयज ग्रेस्त मनीस आपणाच्या फायद्या कडल्यानूच पळयता, आपल्याच्या फायद्याक कितें पडटलें हें तो पळयता. इश्टानू, ग्रेस्तकाय आसप म्हणजे वायट न्हय, पूण ती कोणा पासत आनी कितली आसप आनी तुमी कितली एकठांय करतात हें म्हत्वाचें जावन आसा. खरें पळयल्यार पयसो हेंच तर सगळ्यांहून वायट काम जावन आसा आनी सगळ्या वायटाचें काम जावन आसा पयसो. पयली तिमोतीक बरयल्ली चीट 6वो आविसोर आनी 10वे ओळींत कितें बरयलां तें आतां पळोवया. सगळ्या वायटाचें मूळ दुडवाची आशा, आनी ती आशा दवरल्या ते वाट चुकून भावार्थ सरशिल्ले कोडसरून गेल्ले आनी साबार कोश्टां दोगदोगान सापडले. हें जें ह्या सुवातेर बरयल्लें आसा तें एकदम सारकें जावन आसा. मोगा पावणनो, पवित्र पुस्तकांत सादें आनी बेश्टेंत अशें कांयच बरोवंक ना. जें कितें बरयलां तें देवाचे सुचोवणेन बरयलां आनी तें सारकें जावन आसा. पयशाक लागून मनीस कितेंय करूंक शकता. चुकीच्या आनी आड वाटेन पर्यंत ते पयसो एकठांय करूंक पळयतात. हें जें कितें ते करतात तें पातो कशें जावन आसा अशें तांकां केन्ना दिसना. आयज कसले तरेचे धंदे भावार्थी लोक करतात ते पळयात, त्या धंद्याचेर तुमी लक्ष लावन पळयात. खरेंच मोगाळ भाव भयण, ते जो धंदो करतात तातूंत देव खुशाल आसा. त्या धंद्या वरवीं जें कितें पयशे ते एकठांय करतात ताचेर देवाचीं बेसवां आसात, ताचेर देवाचे आशिर्वाद आसात हें तांकां दिसना. मोगाळ भाव भयणो, तूं खंयचो धंदो कर, पूण तो देवाच्या मानाक आनी मोहिमेक आसा काय ना हें तूं पळय. आयज तुज्यान खंयचो धंदो करूं येता, पूण देवाचो आशिर्वाद तातूंत आसूंक जाय. तुज्यान जायती ग्रेस्तकाय एकठांय करूंक जाता, तातूंतय देवाचो मोग भरलेलो आसूंक जाय. जें कितें तूं एकठांय करता तें तुज्याच पसत जर तूं दवरता जाल्यार तातूंत देवाचो आशिर्वाद केन्नाच आसचो ना. ती तुजी ग्रेस्तकाय अशीच एक दीस काबार जावन वयतली. पूण देवाच्या वावरो पसत, देवाच्या भुरग्यां पसत जर तूं आयज तुजो आत फुडें करीत जाल्यार तुजी ग्रेस्तकाय आसा ती आनिकूय वाडटली. देवाचो आनंद तुका मेवतलो, देवाची खुशालकाय तुका मेवतली. हें सगळ्यांकूच भाग फावो जायना. आतां आमी मुखार पळोवया. उपदेशकाचें पुस्तक 5वो आविसोर आनी 11वी ओळ आतां आमी वाचुया. ग्रेस्तकाय वाडत रावली म्हणजे तिचो उपेग करणारे वाडत रावतात. दोळ्यांनी पळोवन खुशाल जावप हाजो फुडलो फायदो तुज्या दुनियाक खंयचो मेवतलो. आयज जर क्रिस्तांव भावार्थी मनशान पयशाच्याच फाटल्यान लागले तर ताच्या वाट्याक कितें मेळटलें? शांती ना, सहजकाय ना, तर तांचें जिवीत कशें जावंक पावतलें? ते अत्मीक जिवितांत तरी वाडूंक पावतले? शेवटाक दुखूच तांच्या वाट्याक येतलें. त्याच पसत देवाची खुशीच आमी करूंक जाय. सोलोमन 12वे ओळींत कितें म्हणटा तें पळोवया. कश्ट करणाऱ्यान थोडें खाल्लें व चड खाल्लें तरी ताची जेम गोड आसता, पूण ग्रेस्त मनशाची ग्रेस्तकाय ताका जेम पडोंक दिना. आजच अर्थ असो की ताका जेम लागना, कारण ताच्या लागीं आसलेल्या पयशाक लागून हें सगळें घडटा. मोगाळ बाबळांनो, कश्ट करणाऱ्या मनशाक भरपूर जेवण जरी नासले तरी तो सुशेगादी न्हिदता, पूण ग्रेस्त मनशाक जेमूच येना. कित्याक आपणा कडेन आसलेली ग्रेस्तकाय कोण व्हरत काय, चोर येत काय, वो ताजे कितें जायत काय, ताजो इबाड जायत काय, अशे जायते प्रस्न तांच्या जिवितांत आसतात, देखून तांकां जेमेना. उपदेशाचें पुस्तक 5:22 आनी 13 ओळ आतां आमी वाचुया. श्रीमंत मनीस पयशे सांबाळून दवरता, पूण ते ताज्या नासाक कारण जावंक पावता. हें एक ओळ वायट हांवें ह्या जमनीच्या तळाचेर पळयलें. खरेंच हें एक सारकेंच जावन आसा. ग्रेस्त मनशान जायते पयशे एकठांय केले, पूण त्या पयशा वरवीं ताजो नाश जावंक पावलो. वो नाश कसो जावंक पावलो हाका जायतीं कारणां आसात. तुमच्या दोळ्यां मुखार पर्यान ह्या पयशांक लागून मनशाचो नाश जाता हाजी उदाहरणां आसतली. आतां मुखार पळोवया उपदेशकाचें पुस्तक 5:24 ओळ आमी वाचुया. ताजी ती ग्रेस्तकाय कांय कारणाक लागून नाच जाता, आनी ताका पूत जातोच ताज्या आतांत कांयच ताका मेळना. सोलोमन ह्या सुवातेर येंच सांगता की मनीस ग्रेस्तकाय एकठांय करता आनी ताका पूत आसल्यार ती सगळी ग्रेस्तकाय ताज्या हातांत तो दिता, आनी उपरांत ती ग्रेस्तकाय ताजो पूत कशी इबाडटा हें सोलोमनाक ह्या सुवातेर सांगूंक जाय. कारण त्या ग्रेस्तकायेचो ताज्या पुताक कांय अनुभव आसना, ताका जाय तशी तो इबाड करीत रावता. मोगा बाबडानो, आयज तुमी तुमच्या भुरग्यां पसत जाय तें करून दवरलां जायत, पूण ते बरे जायत काय वायट जायत हें तुमच्यांनी सांगूंक जावचें ना. त्याच पसत जें कितें तुमी करता तें देवाची बिरांतीन करात. उपदेशाचें पुस्तक 6:22 आनी 2 ओळी आतां आमी वाचुया. ह्या जमनीच्या तळाचेर एक वायट आमी पळयलें. खंयच्या एका मनशाक देव इतली ग्रेस्तकाय दिता की ताका सगळें आपणाक जाय तशें मेळटा. कितेंय उणें जायना तरी देव ताका तें भोगूंक दिना. तें परकीच मनशाक फावो जाता, हेंय बेफायद्याचें जावन आसा. मोगायसानो, रोमकारांक बरयल्ली चीट आजो 1:19-21 अशें बरयल्लें आसा. कित्याक देवा विशीं जे वळखूंक जाता ते बरे जाणात, कित्याक देवानूच ते तांकां उक्तें केलां. तर पळोवंक जायना ते ताचे गूण, ताची अगुणीत पदवी, तशें देवपण. संवसार रोजला ते मेरेन ताणें केल्या त्या वस्तू उदेशी गिन्यानाच्या दोळ्यांक निवड दिश्टी पडटात. देखून त्या मनशांनी आपल्या कर्तुबाचें कसलें नेम लावंक जायना. त्याच पसत देवाक वळखून ताका देव कसो ताणें मान दिलो ना, ताचे उपकारूय आठवले नात, पूण तांचे चिंतप पोलकें जालें आनी तांच्या मुरख्या गिन्यानार काळोख आयलो. मुखार पळोवया ह्याच 24:20. देखून ताणें आपणाच भितर आपले कुडीचो मान वगडावचो म्हूण तांच्या काळजाच्या अंत्रेका प्रमाणे देवान तांकां बोजडपणाचें अधीन केलो. मोगाळ बाबडानो, खरेंच आयज ह्या संवसारांत जे ग्रेस्त मनीस आसात तांचें जिवीत बोजडपणान भरल्या सारकें जावन आसा. तांकां देवाची ओळख ना, देवाच्या उतराचेर ते लक्ष दिनात. पूण गरीबांतले गरीब मनीस जे आसात ते फकत देवाच्या उतराचेर लक्ष दिवन आसात. ताणें आपणाचें जिवीत नेटायेचेर घातलेलें आसा. देवाचो मोग तांच्या काळजांत भितर सरलेलो आसात. ते जरी गरीब आसले तरी शांतीन आनी समाधानान ते जियेतात. पूण ग्रेस्तां मदें कितें आसा, कसलीं झुजां आसात, कसलें दूख आसात, कसले त्रास आसात हें जर तुमी पळयलें तर तुमकां दिसून येतलें. तुमी पळोवपाची गरजूच ना तें तुमकां दिसतात. मोगाळ बाबडांनो, आयज ह्या उतरां वरवीं देवान तुमकां जायतें शिकयलें अशें हांव समजतां. आनी आयज तुमच्याय काळजांत जायतीं मागणी आसतलीं, तुमच्याच काळजांत ती दवरूं नाका. आयज चीट बरयात, म्हाका ती कळीत करात, हांव तुमच्या पसत मागणें करूंक पळयतां. तर मोगाळ बाबडांनो, वेळ सोंपत आयिल्लो आसा. एक कार्यावळ आतां आमी हांगा सोंपया आनी फुडल्या कार्यावळींत आमी परत मेळुया.
मोगा इश्टा, तुझ्या दुवेसपणा पासत व देवचाराचे किते ताणणी पासत तुका भलायकी मेळच्या खातीर आयजच आमकां चीट बरोवन धाड. आमी तुज्या पासत जेजू लागी मागणी करूंक पळयतां. आनी कसलेय तुजे प्रश्न आसात जाल्यार आपले जिवीत इबाड करिनासतना वेगळूच आमकां चीट धाड. आमी तुज्या चिटी पासत रावतां. चड माहिती पासत आमकां बरयात ह्या पत्त्याचेर. आमचो पत्तो जावन आसा
जिविताचो संदेश, ट्रान्सवर्ल्ड रेडिओ, पोस्ट बॅग नंबर 4, नावेलीम सालसेट, गोवा 403707.
तुमची खबर आमकां बेगीन मेळच्या पासत आमची ईमेल आयडी जावन आसा konkani@radio882.com.
आमचो फोन नंबर जावन आसा 9890-3192-77.
सकाळी 10 ते सांज वेळा 6 मेरेन तुम्ही आमकां फोन करूंक शकता. देव बरें करूं.
Sanwaita Pangga